слухаєте подкаст Громадського радіо.
І зараз у нас на зв'язку надзвичайно цікава і відома людина Юрій Хнуров. У дуже відповідальні часи 2005-2006 років прем'єр-міністр України, економіст, професор. І запитання до пана Юрія, я йому сьогодні зателефонував і попросив вийти на зв'язок, щоб він прокоментував те, що Кабінет міністрів нинішній продовжує режим надзвичайної ситуації до 30 червня. Про це сьогодні сказав прем'єр-міністр. Які наслідки для економіки ви передбачаєте, пане Юрію, а які, можливо, для суспільного стану?
Доброго вечора. Я думаю, що зрозуміла поведінка уряду і зрозуміло рішення прем'єр-міністра. Такий стан дозволяє весь час говорити про те, що що зробиш, пандемія, тому економіка не піднімається так, як ми думали, як планували. Поки що за перший квартал результати не дуже вже такі оптимістичні, хоча, звичайно, по року зростання якесь буде, тому що падіння минулого року було значним. Що буде негативного? По-перше, це моральний настрій населення вже залишається таким, прямо скажем, на досить низькому рівні. Дуже мене хвилює те, що ті, хто створюють завжди робочі місця, а саме малий і середній бізнес України, фактично сьогодні знаходиться під таким серйозним тиском. І виправдовуватися тим, що в світі це так. В світі оцінка така, що вже біля 150 мільйонів людей середнього класу, як кажуть, перейшли до рівня бідних. Україна такі розрахунки не робить. Але Верховна Рада України своїми рішеннями за останні десь півроку, рік чітко позиціонувалася як ворог малого і середнього бізнесу України. А саме вони створюють робочі місця. Сьогодні люди викручуються як можуть. Їх там штрафують, але вони все одно на винос вважаються. Йде така робота. Ми знову ведемо до того, що тіньова економіка – це оці прості люди, яким оці додаткові заходи, як я називаю карантинна бесія, приводять до того, що цим людям просто нема на що жити. Тому я вважаю, що треба уже якось трошки зупинитися. 8 тисяч гривень, якими закривають рот людям, не закриють. Це не те явище. І тому потрібні зараз заходи, які б дозволили, з точки зору здорового глузду, які б дозволили людям, тим, які
пане Юрію, тут вам заперечать, а як же, знову ж таки, ви про це вели мову, але тим не менше, скажуть, а як же загроза хвороби, вірусу?
Значить, я подивився дані за статистики за минулі роки, і в тому числі, за останні 5 років, в тому числі за минулий рік. Є зростання. Але у нас 2/3 людей помирають від сердечно-судинних хвороб, від туберкульозу помирає значна кількість людей і так далі. Коли подивитися, то ця пандемія зовсім невелика. Я вважаю, що уряд, в принципі, тим, що треба карантин тримати, але рівень який? Питання рівня. Питання в тому, щоб дати можливість людям жити. Але найважливіше зараз – зробити висновки. І що нам робити надалі? Тому що я так розумію, що кількість вірусів буде значною, тому що це дуже вигідна справа. І зараз уже буде так. Ти обов'язково маєш пройти вакцинування в принципі. Через деякий час буде обов'язковим вакцинування саме такої фірми. І тільки якщо ти маєш таку-то фірму, то ти в таку-то країну заїдеш, а в ту не заїдеш. Це нормальна боротьба корпорацій, яка йде за перехват ринку збуту своїх вакцин. І це, ну, видно, ви ж бачите, як Росія воює, і все, всіх своїх агентів підключили. Це боротьба корпорацій з державами, яка відбувається, і нам треба думати про майбутнє. Сам епідслужбу і лабораторії ліквідували, починаючи з 15, 16, 17 років, вони були ліквідовані. Зараз у нас є людина, яка відповідає за все, генерал-маршал без війська. У нього є обласні начальники,
Ви кого маєте на увазі, тому що це можна сприймати, ну, мені одразу принаймні двоє спали на думку.
Ну, це пан Ляшко, який є сьогодні відповідальним. Його поставили відповідати, не дали ресурсу. Тобто, в нього немає структур, які би, через які можна було б здійснювати, ну, реально державну політику. Бо вони були просто ліквідовані. Так звана реформа. Тепер це треба відновити. В принципі, таке рішення президент прийняв, дали команди, все, але ж, щоб відновити, потрібні роки. І треба думати над тим, що які лабораторії у нас повинні бути, як відновити і де знайти тих людей, які раніше в них працювали. Підключити наші науково-дослідні інститути. Вони є, вони живі, але там вони, ну, прямо скажемо так, ледь, ну, животіють. Тому що замовлень державних немає. На це треба зараз звернути особливу увагу. І оці поточні речі, ну пройде ще місяць, другий. Все-таки, ну, таке плато ми дійсно пройшли, і трошки менше стало людей хворіти. Але що буде завтра? Завтра буде інший вірус. І ми знову будемо так всіх людей, як кажуть, заганяти по квартирам. І не знаючи, що робити. Тому що, ну, ці маски, ну, я скажу так, ну, це для морального заспокоєння. Ми всі носимо їх і відчуваємо, ну, думаємо, ну, ми ж захистилися.
Юрій Хануров, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, що ви можете, слухачки і слухачі шановні, зателефонувати 0800 750 490, власне, запитання поставити панові Юрію, а на Viber 06767 404 76 уже написав слухач Валерій, який пише: нещодавно ізраїльський лікар на Суспільного озвучив мудру думку: перебування на карантині в рази дешевше, ніж на лікарняному ліжку з діагнозом COVID-19. Коментар Юрія Іханурова.
Тут беззаперечно. Нічого не скажеш. Все правильно. Але зупинити економіку країни... Що ми будемо завтра взагалі, як ми будемо жити далі? Наша країна, яка знаходиться от в такому, ну, слово «жалюгідні» не хотіло би вживати, але дуже важкому стані економічному. Нам треба працювати, треба заробляти. І дрібні оці люди, дрібний бізнес, середній бізнес, ну, повірте мені, це невелике скупчення людей. Треба дати можливість людям працювати.
Пане Юрію, маємо дзвінок з запитанням до вас. Зараз я звертаюся до слухача. Ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це. І після цього запитання до Юрія Іханурова.
Добрий вечір. Це Володимир Скропивничин.
Добрий вечір.
До Юрія Іханурова. Скажіть, а чи не ваш голос лунав у струйному хорі критики Юлії Тимошенко, коли вона... під час пташиного грипу завалила Україну препаратом Тамілфлю і загасила епідемію, ну, уявну епідемію.
Ну, тоді це було чисто піар-акції, вбухали серйозні гроші, ніякої епідемії тоді не було. Ну, трошки знімалися на телебаченні наші політики. Тут я би хотів, щоб в нас було таке, знаєте, врівноважене відношення. Є вірус. Немає пандемії, тому що в відсотках, так як нас медики вчили свого часу, скільки відсотків людей помирає під час пандемії і так далі. Цих показників, слава Богу, в десяток разів менше. Але треба думати про те, як ми будемо жити через півроку, через рік. Що буде наступні? Вже зараз вчені деякі кажуть про те, що всі ці речі відбуваються від того, що дуже багато мікрочастин пластику сьогодні в повітрі, повітрі в нашому. Як ми будемо працювати, як ми будемо жити. Я зараз готую лекцію своїм студентам і якраз буду говорити про інвестування в воду. У нас тема води, якості води, ну, напевне, не менш важливе питання, ніж оце бесі, яке зараз йде по світу. Це в основному йде інформаційна, ну, така хвиля. Я би сказав, такий, знаєте, досить серйозний такий якийсь там вал інформаційний. Зберігати себе треба, зробити всі необхідні заходи, але не зупиняти країну і зупиняти взагалі життя.
Пане Юрію, маємо ще дзвінок із запитанням до вас. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Юрія Єхонурова.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Я телефоную з Києва. У мене, можна сказати, запитання більше до ведучого. Я би хотіла у нього запитати, як взагалі можна купити життя в даній обстановці, якщо зараз в тебе немає інтернету?
Так, ну...
Тобто в мене діти ходять в зимових чоботах, і я нічого їм не можу зараз купити по сезону.
Так, дякую. Насправді я невеликий фахівець із купівлі взуття, і в тому числі через інтернет. Пристосовуємось. Я, наприклад, не викидаю старе взуття. Це, перепрошую, якщо вас образить це, але переадресовую це запитання Юрію Хануру.
Ну, все-таки я повинен, друже Андрію, я повинен сказати, що діти ж виростають. Їм старе взуття не підходить. І я цілком поділяю. Розумієте, є електронна торгівля, в принципі. От. У нас вона досить розвинута, особливо зараз, останнім часом. От. Вона дійсно працює. І тому єдина порада – це звернутися до своїх сусідів десь і все-таки вийти на електронну торгівлю і купити якесь взуття чи одежу для дітей.
Зауваження сприйнято, і, до речі...
Так, дуже слушне зауваження.
Так, нагадую, що Юрій Ханурович якраз вів мову про те, що такі обмеження, які накладені в тому числі на середній і малий бізнес, а ми ж знаємо, що торгівля не лише в великих супермаркетах відбувається, вона шкодить. Тут на Viber написала Інна: а яка економіка міського транспорту? Порожні тролейбуси, метро рятують лише маршрутки. Трошки переформулюю, наскільки оці обмеження проїзду у громадському транспорті, а ми знаємо, що він і так у більшості наших міст дотаційний, підривають міське господарство?
Я думаю, що прямий підрив іде. І місто буде зобов'язане просто, кожне місто зобов'язане буде якимось чином, ну, рятувати транспортну галузь. Нічого доброго в цьому немає. І ви знаєте, дійсно, їде автобус, в якому там двоє-троє людей. Мій товариш показує, сфотографувався в Фейсбуку, показує, він один їде в автобусі взагалі. От. Ну, це ненормальне явище. Я думаю, що, ну, треба... включити здоровий глузд, включити мислення, а не просто от як би чого не вийшло, щоб потім мене не звинуватили в тому, що захворіли люди. Повірте мені, я сам особисто перехворів в грудні місяці. Правда, мені Бог, як кажуть, милував, і в мене було там просто два дні температура трошки вища, потім слабкість там все, але я вийшов, ну, нормально вийшов. Мій товариш, мій колишній помічник, керівник Подільської райдержадміністрації Смірнов Вітя, помер 55 років, от ми хоронили його в суботу і в неділю, в Дніпрі його похоронили остаточно. Знаєте, це великі удари, але ми ж повинні бути людьми, які дивляться вперед. Ми повинні дивитися, які результати. І цифри ці всі, статистика, це свідчить про те, що не по розміру іде оця боротьба з тим, що в такому цивілізованому світі треба вже якимось чином нам знаходити рішення, не такі болючі для кожного громадянина, для кожного жителя міста і села.
Пане Юрію, тут на вашу адресу надійшло ущипливе повідомлення на Viber. Воно таке. Можливо, Єхануров має медичну освіту, якщо так фахово консультує з питань пандемії?
Значить, я не консультую з питань пандемії. Я просто вважаю, що я управлінець і дивлюсь на ці речі. Стосовно медицини, останнім часом, уже місяців, да вже більше, вже рік, я активно працюю щотижня, мінімум дві зустрічі з медиками високого класу. І через деякий час, пане Андрію, я думаю, що ми зможемо представити нашу програму, в тому числі вам, по програму здоров'я, яку ми пропонуємо як альтернативу діючій у нас системі. Коли борються, сьогодні медик зацікавлений в чому? В цілому медик, я не конкретно медики України, в принципі медики. Вони зацікавлені в тому, щоб ми жили довго, щоб ми весь час хворіли, а ті, хто багатий, хворіли важко. Треба читати, що писав Амосов. У мене книжка з його автографом, коли ми будували його клініку, в якій він каже про те, що треба думати про профілактику, думати, вкладати гроші саме в це. А сьогодні в профілактику вкладає, практично грошей не вкладається.
У вас такий, я би сказав, цинічний погляд на те, в чому зацікавлені медики, пане Юрію.
Я кажу те, як воно є. А це не подобається багатьом. І в тому числі, тому ми вирішили, що нашу програму ми не беремо, ми взяли класних людей, медиків України і плюс громадських діячів в цю програму, яку розробляємо, здоров'я. Назву поки що не можу, не маю права називати. Але там не буде жодного чиновника і не буде жодного діючого політика. Ми хочемо зробити реальні справи для людей, для українських людей. Думаю, що ми зможемо найближчим часом починати працювати з громадськістю, щоб нас підтримали люди. Тому що так не можна.
Пане Юрію, коли будете готові оприлюднювати, в тому числі з назвою, ласкаво прошу до програми «Громадська хвиля», якщо я на той час ще буду її вести. У нас залишається приблизно 5 хвилин розмови. Беремо ще один дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання
до Юрія.
Добрий
вечір, Ольга Андріївна. Мені дуже подобався Юрій Єхануров тоді, коли він працював прем'єр-міністром. Це був один з кращих прем'єр-міністрів за незалежність України, якого я пам'ятаю. А тепер моє питання. Мене цікавить, чому наша держава не пішла по тому шляху, який її пропонували інші люди, які казали, що треба робити нашу вакцину. І Харківський фармацевтичний завод пропонував, що ми зробимо цю вакцину, і не треба на нас робити дослідів.
Зрозуміле запитання, будь ласка, пане Юрію, відповідайте.
Я цілком поділяю цю точку зору. Є люди, які здатні це робити. Можна купити в кінці кінців патент. І можна ті, які вже є, оскільки все-таки лабораторії в основному поприкривали у нас, але інститути ж працюють. Ми могли б там за деякий час виробити свою вакцину. Але зараз можна було б виробляти вакцину, яку купувати в інших, ну, корпораціях якихось інших країн. Питання коштів і питання, ну, знову таки, мислення. І думати про те, що буде через півроку, що буде наступного року. І як ми будемо виходити з цієї ситуації? Чи ми знову будемо панікувати і отак оголошувати локдауни і фактично зупиняти життя наших міст в цілому?
Пане Юрію, ви кілька разів сказали, що потрібно діяти. Які перші, на вашу думку, потрібні дії, які може зробити уряд, а які залежать від суспільства?
Я думаю, що зараз було б дуже добре, якби уряд звернувся до населення і до всіх громадян України з тим, що ми хочемо виробити нові вакцини. Ми хочемо утворити такі-то лабораторії. Ми звертаємося до цих багатих людей, яких ми називаємо олігархами.
Я якраз хотів запитати, де гроші брати?
Де, значить, в Росії, нам подобається чи не подобається, вони наші вороги. Але там я знаю точно одну людину, яка закінчила московський фізтех, ну, він став багатим. 4 роки тому він клав гроші і зробив лабораторію. І тепер результати цієї лабораторії ми бачимо по всьому світу. Він в тому числі один якби, з тих, хто вкладав гроші в розробку вакцин. Чому у нас цього немає? Вони борються тільки за одне. Якого розміру яхта, і щоб вона була найбільшою в Середземному морі? Якого розміру обійця в Лондоні? І яке рівняється реконструкції, модернізації одного металургійного комбінату по вартості? Розумієте, ось чому є питання. Знаєте, у нас багато церков, але якось так ці люди Бога не бояться. От що би хотілося, щоб уряд звернувся, і президент, напевно, з тим, що ми маємо утворити своє виробництво. Ми здатні, у нас достатня кількість толкових людей.
Ну і останнє запитання моє до Юрія Єханурова. От ви навчаєте зараз студентів. Наскільки змінений світ вони прийдуть порівняно із тим, ну, що було ще 2 роки тому?
Вони прийдуть в зовсім інший світ, світ непередбачуваності. І нам треба зараз все зробити для того, щоб вони розуміли, що 4 роки їм прийдеться трошки переучуватися, вийти на рівень освіти для освічених, якісь трансдисципліни, тому що світ буде змінюватися досить швидко і не завжди передбачувано. І треба в цьому хаосі не складати крила, а треба шукати вихід і бачити найближчу перспективу.
Дякую. Дякую Юрію Ханурову. Нагадаю, прем'єр-міністр України 2005-2006 років, економіст, професор.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.